Earth News Radio 105,8.
Δεν είναι καλά τα νέα, φίλες και φίλοι, για το θέμα των τιμών του ρεύματος και δεν είναι καλά τα νέα σε όλη την Ευρώπη και κυρίως την κεντρική και την νότιο-ανατολική. Σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη οι αγορές κινούνται πλέον ομαδικά σε πολύ υψηλές τιμές. Διάβαζα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι οι τιμές ρεύματος στη Σλοβακία κυμαίνεται γύρω στα 157,89 ευρώ η μεγαβατόρα, στα 156 στην Ουγγαρία, στην Κροατία στα 154, στην Πολωνία 150. Στην Ιταλία επίσης πάρα πολύ ψηλά, αγγίζει τα, δεν θυμάμαι πόσα ευρώ, αλλά πάρα πολύ ψηλά και εκεί. Τώρα, αυτό, δηλαδή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, είναι ευθέως συνδεδεμένη με τι? Με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και βεβαίως με την ξηρασία. Αυτή η εικόνα του Δούναβη, που πιθανότατα είδατε και χθες στο δελτίο σας, που, το δελτίο ειδήσεων που παρακολουθούσατε, που η στάθμη του νερού είναι σε πρωτοφανές σημείο, δημιουργεί αυτή η λεκάνη του Δούναβη μια ιδιαίτερα ασφυκτική κατάσταση και η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού δυσχεραίνει τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος, θέλω να σας πω ότι οι αποθήκες στην Ευρώπη του LNG, όπως λένε διεθνή δημοσιεύματα, είναι σχεδόν άδειες. Οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι σε ιστορικά χαμηλά για την εποχή και αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε και θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για τον χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο ενεργειακό παράδοξο, που δεν είναι άλλο ότι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απόφαση για σταδιακή απεξάρτηση από τη Μόσχα, τι συμβαίνει? Εξακολουθεί να εισάγει ρωσικό LNG και μάλιστα σε τεράστιες ποσότητες. Γιατί είναι Αύγουστος, φίλοι μου και φίλες μου, και εύχομαι να περνάτε καλά. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς είστε κάπου στην εξοχή, σε παραλία, σε βουνό, δεν έχει καμία σημασία, ξεκουράζεστε. Αλλά κάποια στιγμή, σε πολύ λίγες μέρες, θα κλείσει και ο Αύγουστος και μπαίνοντας στο φθινόπωρο, όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Η Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, φίλες και φίλοι, αντέχει ακόμα και το ερώτημα είναι ότι ναι μεν ότι καταφέρνει να συγκρατήσει τα κόστη σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις περισσότερες γειτονικές αγορές, το θέμα είναι ως πότε από τη μία μεριά και από την άλλη το γνωστό θέμα που στο δεύτερο μέρος, να, από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Κοντογιώργη, αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής που συμπληρώνει η ακρίβεια, το στεγαστικό κτλ. Δεν φαίνεται, δεν το εισπράττουμε εμείς οι καταναλωτές ως πλεονέκτημα. Πολύ καλό σας μεσημέρι λοιπόν, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Άγγελε, πρόλαβες και έστειλες μήνυμα με το που βγήκαμε στο μικρόφωνο, να είσαι καλά, να είσαι μια καλή μέρα. Τώρα εσείς, να, μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Φαντάζομαι και εσείς έχετε βομβαρδιστεί από το πρωί, αλλά είναι δικαιολογημένο, έχω να σας πω, για αυτή την περίφημη ολική έκλειψη του ηλίου. Είναι ένα σπάνιο θέαμα που θα καθυλώσει εκατομμύρια ανθρώπων, όπως λένε οι ειδικοί. Μάλιστα, διάβαζα πριν από λίγο ότι σε κάποιες βόρειες χώρες και ειδικά εκεί προς την Ισλανδία έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές των καταλυμάτων, γιατί υπάρχει ένα κοινό, φανατικό κοινό των εκλήψεων που έχουν σπεύσει στις περιοχές αυτές για να μπορέσουν να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. 2 λεπτά έως 18 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά και 18 με συγχωρείτε δευτερόλεπτα θα διαρκέσει η ολικότητα, και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνονται και οι Περσίδες και εμφανίζονται 6 πλανήτες στον ουρανό. Από το 1999 κάπου άκουσα ότι έχουμε να συμβεί ένα αντίστοιχο γεγονός. Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, η υπηρωτική Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης του ηλίου, και αυτό το φαινόμενο θα περάσει επίσης από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και από ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Εδώ εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα δεν θα έχουμε αυτό το προνόμιο να δούμε την ολική έκλειψη του ηλίου. Τώρα, πάμε λίγο στα θέματα μας, φίλες και φίλοι. Κάποιοι και κάποιες από εσάς, γονείς που μας ακούτε, εξακολουθείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εκκρεμότητα αυτή είναι η φοιτητική στέγη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί που χρειάζεται να αναζητήσει φοιτητική στέγη, μια στέγη για να μείνει. Περνάει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έχουν γίνει εδώ ατέλειωτες εκπομπές, συνομιλίες, συζητήσεις στο RT News Radio για το κόστος της φοιτητικής στέγης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχει εντοπιστεί πλέον ως πρόβλημα και επομένως η φοιτητική στέγη μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μου πείτε, τι λες, Ευαγγελία? Ναι, μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του σκληρού real estate. Γίνονται επενδύσεις περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργηθούν οικίματα τα οποία θα είναι φοιτητικές στέγες. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κενό στο οικιστικό απόθεμα και κυρίως στις φοιτητικές εστίες έχει κινητοποιήσει και δημόσιο, αλλά βεβαίως και εταιρείες ακινήτων. Τώρα, πώς ακριβώς διαμορφώνεται λοιπόν όλη αυτή η επενδυτική, πια μεγάλη επενδυτική κινητικότητα γύρω από τον χώρο της φοιτητικής στέγης, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Κύριε Καψιμάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είστε καλά?
Ευτυχώς είμαστε καλά.
Το σημαντικότερο. Διαβάζω λοιπόν για το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει περίπου 8.500 νέες κλίνες, την ίδια ώρα που για κάποιες περιοχές που είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Θράκη. Αλλά επίσης διαβάζω, κύριε Καψιμάλη, ότι στο παιχνίδι, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν μπει και πάρα πολύ μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Μας λέτε λίγο τι συμβαίνει?
Ευχαρίστω. Πριν σας απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι περάσαμε μία κρίση οικονομική που δεν υπήρχε προηγούμενο επί 15 χρόνια, θα πω εγώ. Και απορώ πως η χώρα είναι όρθια στα πόδια της και προχωράει σε καλύτερες μέρες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμιά παραγωγή ακινήτων, μικρών και μεγαλύτερων.
Ναι.
Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθεί έλλειψη μικρών διαμερισμάτων για τα παιδιά μας, για τους φοιτητές μας.
Μάλιστα.
Αυτή η έλλειψη λοιπόν ήρθε αυτή τη στιγμή το επιχειρήν να καλύψει ένα τμήμα του, ένα μικρό τμήμα του. Και θα είναι ευχής έργων να γίνει αυτό γρήγορα για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί η μεγάλη ακρίβεια στη φοιτητική στέγη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ομολογώ, κύριε Καψιμάλη,
είπατε,
ναι, θα σας πω, ομολογώ ότι πέρα από τα στοιχεία που κατά καιρούς, τον τελευταίο καιρό όμως βγήκαν αυτά, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι υπάρχει ένας βομβαρδισμός διαφήμισης για τέτοιου είδους κτίρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, το τι συμβαίνει. Δηλαδή, ήδη κάποια ή είναι έτοιμα ή θα αποπερατωθούν έως ότου ξεκινήσει η φοιτητική χρονιά.
Κοιτάξτε, αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί, θα γίνουν ή γίνονται. Αυτό που πρέπει να πω, και κρατήστε την ημερομηνία που το λέω, παραμονές 15 Αυγούστου, μην περιμένουν οι φίλοι μας, τα παιδιά μας να βρούνε οικονομικότερη λύση από τα μικρά διαμερίσματα που έβρισκαν στις πόλεις. Αυτά είναι επενδυτικά φαντ, εταιρείες μεγάλες που όπως καταλαβαίνετε σκοπό έχουν το κέρδος. Και το κέρδος είναι μέσα από τη μίσθωση που μπορεί να είναι επιπλωμένη μίσθωση και μέσα από τις παράπλευρες άλλες παροχές που θα προσφέρουν, εστίαση, διασκέδαση κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν είναι μία λύση, αλλά όχι για τους πολλούς γονείς που ψάχνουν για ένα οικονομικό σπίτι να στεγαστεί το παιδί τους και να φοιτήσει τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει και στην Ελλάδα, συγχωρήστε με, να οδηγηθούμε στη λύση ότι παίρνουμε ένα σπίτι 2 και 3 δωματίων και μένουμε 3 άτομα. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μου σπούδασαν στην Οξφόρδη και έμεναν σε διαμέρισμα 5 δωματίων με 5 Έλληνες μαζί. Γιατί αυτή ήταν η οικονομικότερη πρόταση και αν θέλετε ήταν κοινωνικά και η καλύτερη πρόταση. Όταν φεύγεις από το σπίτι σου είναι καλύτερα να μένεις με κάποιους συμφοιτητές σου παρά να μένεις τελείως μόνος σου.
Προφανώς, αλλά...
σε μια μεγάλη πόλη.
Ναι, επιτρέψτε μου να πω... Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά στην Ελλάδα το θέμα φοιτητική εστία, οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν και που τις βλέπουμε ή πώς έχουν καταλήξει να είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, είναι μια βασική έλλειψη. Θα μου πείτε, λύνει το σύνολο των ετοιμάτων των παιδιών? Όχι. Παρά τα αυτά όμως, οι φοιτητικές εστίες αυτές επί της ουσίας καταραίουν, δηλαδή θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα εκεί για να μπορέσουν να ανακαινιστούν, να εξυγχρονιστούν και να μπορούν
ακριβά
να βρουν...
Ακριβά χρήματα πλέον, σας διακόπτω. Ακριβά χρήματα πλέον. Η κατασκευή έχει γίνει πολύ ακριβή. Δεν είμαστε στα χρόνια του 92.000 που το κόστος κατασκευής ήταν υποφερτό. Πλέον το κόστος κατασκευής νέων κτηρίων είναι πάρα πολύ ακριβό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ακριβό. Επειδή είπατε και για το κόστος της στέγης που θα δημιουργηθεί. Παραδείγματος χάρη διάβαζα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές είναι συμβάσεις ΣΔΙΤ. Άρα είναι και το ελληνικό δημόσιο μέσα, το έλεγα και νωρίτερα στη συζήτησή μας, και είναι και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Έχετε εικόνα του κόστους και λέτε ότι θα είναι πολύ ακριβότερα, γιατί όταν ένα διαμέρισμα που αναζητάει η ελληνική οικογένεια, εσείς είπατε κακώς, ενδεχομένως να έχετε και δίκιο, βεβαίως οι καιροί είναι δύσκολοι κτλ. Παρά τα αυτά, αναζητούν ένα διαμέρισμα για το παιδί τους. Δεν είναι φτηνό το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος. Πόσο πιο ακριβή θα είναι η στέγη αυτή η φοιτητική που θα διαμορφωθεί?
Η ευρωπαϊκή εμπειρία μου έχει δείξει ότι είναι ακριβότερη, διότι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση αυτών των κτηρίων είναι ακριβή. Μέχρι τώρα οι φοιτητικές εστίες που υπήρχαν ήταν κάτω από την ιδιοκτησία του δημοσίου και τη διαχείριση του δημοσίου.
Βεβαίως.
Και επιτελούσαν, μπορώ να πω, κοινωνικό έργο.
Όχι, μπορείτε να πείτε, ήταν και αυτό. Βεβαίως ήταν αυτό.
Αλλά δυστυχώς το δημόσιο δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί το κοινωνικό του έργο.
Φαντάζομαι...
Καταλήγουν ερείπια πλέον τα κτίρια αυτά.
Ναι, είναι, ερείπια είναι. Αλλά φαντάζομαι αυτό το πρόγραμμα που είναι πια real estate, το είπα από την αρχή, για τη φοιτητική στέγη, θα είναι διαβαθμισμένο. Γιατί το λέω? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Στην Κρήτη υπάρχουν έως και ξενοδοχεία που από το Σεπτέμβριο και μετά νοικιάζουν δωμάτια στους φοιτητές, παρέχοντάς τους στέγη, θέρμανση και τα απολύτως απαραίτητα. Εσείς προηγουμένως περιγράψατε μια άλλη συνθήκη η οποία είναι περισσότερο πολυτελής από ό,τι κατάλαβα.
Μα και θα είναι πολυτελής. Νεόδημητα κτίρια, επιπλωμένα λουξ και με παροχές άλλες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι οικονομικότερα από ένα μικρό διαμέρισμα ενός δωματίου στην περιοχή του Ζωγράφου π.χ. που το μόνο εξοδό του θα είναι 30 ευρώ το μήνα κοινόχρηστα. πέραν του ενοικίου.
Ναι, το οποίο όμως διαμέρισμα στους ζωγράφους δεν είναι φθηνό, κύριε Καψιμάλη.
Είναι οικονομική λύση. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι οικονομική λύση αυτές οι εστίες. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι μερικές χιλιάδες σπίτια που θα δοθούν, μερικά δωμάτια, όχι σπίτια, που θα δοθούν μέσω των φοιτητικών εστίων, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα νέων υψηλότερων τιμών, αν αυτά δεν υπήρχαν στην αγορά γενικότερα δηλαδή.
Διαβάζοντας λοιπόν για το θέμα αυτό, κύριε Καψιμάλη, κατάλαβα ότι είναι σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας, δηλαδή είναι στην Κρήτη, είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία. Με εντυπωσιάζει γιατί είναι και στη Θράκη, αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Αλλά είναι βεβαίως και στην Αττική. Σε ποιες περιοχές έχετε εικόνα, σε ποιες περιοχές θα διαμορφωθούν τέτοιου είδους οικίματα, γιατί φαντάζομαι κάποια θα πάρουν, κάποια θα αναπαλαιώσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά θα είναι κτίρια που θα αναγερθούν τώρα.
Έχω προσωπική άποψη γι' αυτό.
Γι' αυτό σας
ρωτάω. Ένα τμήμα της επιχείρησής μου ασχολείται με αυτό το είδος. Δηλαδή, μια επιχείρηση που διευθύνει ο γιος μου έχει αγοράσει ένα οικόπεδο στην περιοχή του Φίξ.
Μάλιστα.
Για να ανεγείρει 90 δωμάτια.
Μάλιστα.
Με μπάνιο. 90 δωμάτια με μπάνιο. Επειδή δίπλα ακριβώς είναι το Πάντιο
Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, βεβαίως. Ναι.
Έτσι. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και μπορεί να το εκμεταλλεύεται κανείς και τους θερινούς μήνες τουριστικά.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
Στην Τρίπολη, ναι, που έχω πάλι ένα έργο,
ναι,
και βγαίνουν επίσης περίπου 90 δωμάτια, δεν μας συμφέρει να ανοικοδομήσουμε το κτίριο, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα ενοίκια είναι πολύ χαμηλά.
Το άρα τι κάνετε, όμως, ανακαινίζετε ένα υπάρχον κτίριο εκεί? Δηλαδή.
Όχι, από την αρχή είναι όδμη τα
κτίρια. Μάλιστα.
Αγοράσαμε δύο μεγάλα οικόπεδα στην Τρίπολη για να κάνουμε δύο κτίρια. Οι άδειες παραμένουν άδειες οικοδομής και δεν τα έχουμε ξεκινήσει το κτίριο, διότι δεν υπάρχει καμία ζήτηση αγοράς νεόδμητου ακινήτου, ένεκα του υψηλού κόστους.
Ναι.
Δηλαδή οι τιμές που ακούτε στην Αθήνα, 4,5, 5, 5,5, 6,000 ευρώ στα αστικά τμήματα της πόλης, στα μέσα αστικά εννοώ, όχι στο παράλληλο μέτωπο, δεν υπάρχουν στην περιφέρεια.
Αυτό το ξέρουμε, κύριε Καψιμάλη.
Δεν υπάρχουν εισοδήματα στην περιφέρεια.
Ναι, και δεν υπάρχουν, για να είμαστε ακριβέστεροι, σε όλη την περιφέρεια, γιατί υπάρχουν περιφέρειες που έχουν υψηλές τιμές. Υπάρχουν περιφέρειες. Αλλά ελάτε να μου πείτε.
Ένα μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης, παράλληλο, και ορισμένα νησιά. Η άλλη Ελλάδα είναι σε κανένα ενδιαφέρον ανέγερση κτηρίου για πώληση.
Κύριε Καψιμάλη, πείτε μου κάτι. Αυτό λοιπόν το project που έχετε στο Fix και που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έχετε εικόνα κόστους ενοικίασης του δωματίου από τώρα?
Δεν θα ήθελα να κάνω καμία ανακοίνωση από τώρα για δύο λόγους.
Ενδεικτικά θέλουμε
το
τώρα.
Το κτίριο αυτό ήταν στην έκδοση της άδειας. Δυστυχώς, με την αλλαγή των πολεοδομικών δεδομένων, χαθήκανε τρεις όροφοι.
Μάλιστα.
Που σημαίνει αύξηση του κόστους των υπολείπων.
Ναι, ναι, ναι.
Και δυστυχώς είμαστε σε μία παγκόσμια κατάσταση που κανένας δεν ξέρει αύριο το πρωί.
Σωστά, σωστά.
Τι θα αποφασίσει, ναι, αυτό ο κύριος Τραμπ, ναι, για την αξία του πετρελαίου, που η ενέργεια είναι και το βασικό κόστος.
Σωστά.
Σήμερα όλων των προϊόντων.
Κύριε Καψιμάλη, θα τα ξαναπούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας
να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης είναι πρόεδρος Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνηθίζουμε, φίλες και φίλοι, και δεν το λέμε τυχαία, αλλά συνήθως το λέμε γιατί αυτό συμβαίνει. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, αρχίζει πλέον η δισογραφία να γίνεται πιο υποτονική, οι τόνοι έχουν πέσει. Δεν θα αναφερθώ στο κλασικό «Ειδήσεις δεν υπάρχουν τον Αύγουστο», γιατί δεν ισχύει αυτό, όπως έχετε καταλάβει πιθανότατα. Εμείς τα τελευταία 24 ώρα εδώ βλέπουμε και μια έντονη και ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πολιτική αντιπαράθεση, η οποία επί της ουσίας έχει προκληθεί από δηλώσεις που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή, την προηγούμενη εβδομάδα. Την τρέχουσα λοιπόν από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, η δισογραφία κεντρίζουν λοιπόν τα όσα έχει δηλώσει ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του στο NGR, που το τρίτο σκέλος βγαίνει σήμερα, και μια και αναφέρομαι σε αυτό να σας πω ότι μεταξύ των άλλων σε αυτό που σήμερα έχει βγει στην δημοσιότητα, και επειδή μιλούσε για την ακρίβεια, την ενέργεια κτλ., δήλωσε ότι δεν θα αυξήσει ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Έχουμε σκοπό, είπε ο κύριος Τσίπρας, να αναιρέσουμε κάθε σχέδιο εις βάρος του δημοσίου ωφέλους και να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Είδαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ήταν οξύς, θα έλεγα, στις δηλώσεις του, απαντώντας την αποστροφή των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα ότι δεν συνδιαλέχτηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβερνούσα τον τόπο. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν, που σχολίασε την δήλωση αυτή, είχε ενδιαφέρον και το τι είπε αλλά και πώς το είπε, διότι αυτό που στην ουσία είπε είναι ότι τον παρέπεμπε σε ελληνική ταινία. Τώρα, όλα αυτά, αλλά κυρίως τα της οικονομίας, αυτά που έχουμε μπροστά μας, σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, ενδεικτικά το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και το κατεπήγον που υπάρχει από τις άδειες αποθήκες του LNG και η προσφυγή πια στο ρωσικό LNG, που θυμόμαστε τα μέτρα που είχαν πάρει με αφορμή την Ουκρανία κτλ. Όλα αυτά διαμορφώνουν μία σύνθετη και προφανώς όχι ευχάριστη εικόνα για αυτό που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ και να συνομιλήσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, και εύχομαι όλοι μας ακούνε να περνάνε καλά αυτές τις μέρες. Θα μου επιτρέψετε μόνο πριν πούμε για τον κύριο Τσίπρα και ό,τι άλλο θέλετε, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί όσο σας περίμενα, άκουγα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Καψιμάλη. Και ειδικά, αν μου δώσετε μόνο 30 δευτερόλεπτα, ειδικά για το θέμα της φοιτητικής στέγης, θα ήθελα να πω ναι. Γιατί και έτσι νομίζω έχει μια αξία, γιατί αφορά και πολλούς. Ότι από πέρυσι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και κατασκευής νέων και ανακαίνησης παλιών φοιτητικών κατοικιών, εστιών ουσιαστικά. Περίπου είναι 1 δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αφορά περίπου 12.000 υφιστάμενες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή από τη Θράκη, από το Δημοκρίτιο μέχρι και την Κρήτη που αναφέρατε κι εσείς.
Είναι ΣΔΙΤ αυτά, έτσι, είναι προγράμμα.
Είναι, κοιτάξτε, είναι στα 130 εκατομμύρια είναι ΣΔΙΤ, 230 είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και 100 εκατομμύρια είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι ένα δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια, το οποίο σε 2 χρόνια από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δηλαδή θα μιλάμε για πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών, κατασκευή νέων, όπως σας είπα, πάνω από 20.000 παιδιά μας θα φιλοξενούνται σε νέες σύγχρονες κατοικίες και βέβαια ταυτόχρονα να σημειώσω για την αξία που έχει και αναγνωρίζοντας βέβαια ότι έχουν αλλάξει και οι τιμές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ότι πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διπλάσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δηλαδή για 45.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι θα είναι μακριά από τον τόπο τους, από εκεί που μένουν, έχει διπλασιαστεί το φοιτητικό επίδομα. Από τα 40 εκατομμύρια έχει πάει περίπου στα 195 εκατομμύρια και βέβαια είναι περίπου 2.500 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον είναι εκτός Αττικής. Αυτά τα αναφέρω όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο και εθνικό και ευρωπαϊκό, προκειμένου σε ένα ζήτημα που υπάρχει ειδικά με τους φοιτητές μας και ειδικά σε κάποιες περιοχές, να δώσουμε πλέον μια μόνιμη λύση, η οποία όμως θα συνοδεύεται, κυρία Μπαλτετζή, όχι μόνο από την κατασκευή, απλά για να φιλοξενούνται, έχει να κάνει και με τα θέματα διαχείρισης. Ήδη έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στις υφιστάμενες εστίες, όπου υπάρχει ένα σύστημα πλέον εσωτερικής διαχείρισης
για να υπάρχει ναι,
προστασία. Και βέβαια, γιατί έχουμε εντοπίσει και φαινόμενα, να φανταστείτε, υπήρχαν φοιτητές εντός και εκτός εισαγωγικών που διατηρούσαν 2 και 3 διαμερίσματα στις εστίες για πάνω από 10 χρόνια.
Ναι. Λοιπόν,
όλα αυτά αλλάζουν, έστω και με την καθυστέρηση, αλλά μπαίνει και σε αυτό μια τάξη. Επομένως, σίγουρα 20.000 εστίες θα δώσουν μια λύση, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έχουν αυξημένη ζήτηση, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα στη Φλόρινα, και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνεργασία μέσω του Νεβιβίν με ξενοδοχεία. Μισθώνονται δηλαδή.
Ναι. Αυτό είναι καλός λύση. Αλλά το ερώτημα είναι από την. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ θα σας ρωτούσα, κύριε Κοντογιώργη, γι' αυτό και σας ακούω με προσοχή. Ακούγοντας όμως τον κύριο Καψιμάλη, λοιπόν, επί της ουσίας μας είπε ότι ναι, γίνονται αυτά, αλλά αυτά θα είναι λύσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ακριβές από τα δισεύρετα διαμερίσματα και την ταλαιπωρία που υφίστανται τώρα οι οικογένειες για να βρουν ένα διαμέρισμα για τα παιδιά τους. Εάν λοιπόν είναι πάρα πολύ ακριβά, το ερώτημα είναι σε ποιους θα απευθυνθούν.
Όχι, δεν ξέρω ακριβώς όσο είπε ο κ. Καψιμάλης. Διαφωνώ ως προς το ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και μάλιστα σε σχέση με τις εστίες και ως προς τη διάθεσή τους. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό είναι ως προς το κόστος κατασκευής που αναλαμβάνει το δημόσιο και ιδιώτης ως προς αυτά.
Αναφέρθηκε και σε αυτό ότι τα κόστη κατασκευής είναι άλλα.
Αν είχαν δεσμευτεί πόροι παλιότερα και υπήρχε δυνατότητα, σίγουρα το κόστος κατασκευής θα ήταν διαφορετικό για το ελληνικό δημόσιο και για όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Πλέον όμως όντως είναι αυξημένες, ας το πούμε, οι τιμές ως προς τα κόστη, όμως τώρα είχαμε τη δυνατότητα και νομίζω, εντάξει, και δεν το λέω κυβερνητικά τώρα αυτό, κύριε Μπαλταζή, να το πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι σε αυτό το κομμάτι έχει δεσμεύσει όντως σημαντικούς πόρους προχωρά και είναι κάτι απτό το οποίο το βλέπουν και οι φοιτητές, είτε με την ανακαίνιση των παλιών που γίνεται, ή βέβαια και με τις καινούριες. Και σας λέω, από το ακαδημαϊκό έτος 28-29 θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επομένως όλη τη χώρα θα έχουμε τους αριθμούς που σας εξέρασα και πριν.
Ναι, αναγνωρίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και τεθούν προς διάθεση αυτού του είδους τα διαμερίσματα, δωμάτια, ό,τι και αν είναι, όποια μορφή και να έχουν, να είναι όμως λύσεις που μπορεί να προσεγγίσει η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
Κοιτάξτε, αυτές είναι φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων. Δεν είναι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
Μα γι' αυτό το λέω.
Γίνονται με τις όρες και τις προϋποθέσεις και τα κοινωνικά κριτήρια που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις,
ναι,
με βάση και τον κανονισμό που υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και βέβαια και με βάση το πλαίσιο. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα ως προς αυτό.
Να,
το θέμα υπάρχει είναι για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις φοιτητικές εστίες και ειδικά σε μεγάλες περιοχές, σε περιοχές ενώ που έχουν αυξημένη ζήτηση, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Ηράκλειο, τα Χανιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές τουριστικές περιοχές, ξέρετε,
ναι,
τώρα,
ναι,
ναι, πρακτική,
ναι,
στο νοικιάζω για 8 μήνες,
γνωστό,
μετά πρέπει να φύγει
γνωστό,
στο καλοκαίρι.
Ναι, ναι,
νομίζω ότι πολλοί ακροατές μας ακούν είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Έτσι, λύσεις σε τέτοια ζήτηματα. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το θέμα της φοιτητικής στέγης συνδέεται ευρύτερα με το θέμα το στεγαστικό, αλλά και ειδικά σε κάποιες περιοχές.
Προφανώς.
Και με τις πρόνοιες που υπάρχουν και με νέα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, είτε για δημοσίους υπαλλήλους, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, κύριε Κοντογιώργη, θα υπάρχουν πια επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό το πεδίο, και εκεί πρέπει να αλλάζει πια
Αυτό, το... κύριε Μπαλτατζή, αφορά κυρίως την κοινωνική κατοικία. Μην ξεχνάτε ότι ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε 20.000 νέα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας, όπου εκεί πέρα πάλι με κοινωνικά κριτήρια θα υπάρχει ένα πολύ μειωμένο ενίκιο για τους ανθρώπους που θα μένουν εκεί. Επομένως, δημιουργείται ένα μπουκέτο μαζί με τις άλλες πολιτικές που προσπαθούμε, δηλαδή να βάλουμε περισσότερα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε όντως μια μεγάλη οικονομική κρίση, όπου υπήρχε μια στασιμότητα στην ανέγερση νέων κατοικιών και ειδικά μικρών διαμερισμάτων που έχουν μεγάλη ζήτηση. Εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, και με το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω, νοικιάζω 500 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μια αυξημένη ζήτηση και νομίζω ότι με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων που υπήρξε τις τελευταίες μέρες θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουν να τα βγάλουν όλοι στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Η σου λέει είμαι εντάξει. Αλλά για αυτούς που θέλουν και θέλουν λίγο να το ανακαινήσουν με κάποια μερεμέτια ή και με κάποιες μεγαλύτερες παρεμβάσεις, αυτή το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα.
Πάμε να δούμε τώρα. Τα πάμε αυτά. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου άσχετο με αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έλεγα λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, στην έναρξη της εκπομπής για τα προβλήματα κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με ότι, με σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι αποθήκες LNG στην Ευρώπη είναι άδειες. Ανοίγω μια παρένθεση, ότου θαύματος θα προμηθευτούν ρωσικό πετρέλαιο, κλείνει η παρένθεση, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δημιουργείται ένας συνδυασμός μεγάλων προβλημάτων σε αυτό που λέγεται οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το κόστος της στέγης με τη μια την άλλη μορφή. Πριν λίγο είχαμε μια σχετική αναφορά στη συζήτηση που κάναμε, οι λογαριασμοί ρεύματος που πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά, και το ερώτημά μου είναι, γιατί μπροστά μας έχουμε την ΔΕΘ, γιατί ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Παπαθανάση εδώ στο Earth News, ο οποίος είπε ότι θα είναι πάνω από 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Τι μέρος λοιπόν αυτού του δημοσιονομικού μέρους χώρου για τη ΔΕΘ θα απορροφηθεί από μέτρα στήριξης σε σχέση με την ακρίβεια, την ενέργεια?
Καταρχήν να πω για την ενέργεια, μιας και το αναφέρετε, ότι χωρίς κανείς. Καταρχήν, εσείς η ίδια και πολύ σωστά παρουσιάζετε τη διεθνή, θα σας έλεγα, πτυχή του προβλήματος. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχειρίζεται μόνο η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί το έκανε, τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά να ενισχύσει τις ΑΠΕ, γιατί αυτό έφερνε φτηνότερη ενέργεια, να εξυγχρονίσει τα δίκτυά της, και έχουν πέσει χρήματα πολλά και πέφτουν και περισσότερα, και να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα διασυνδέσεων. Η Κρήτη είναι εκτός και πλέον διασυνδέεται. Οι Κυκλάδες οριστικοποιήθηκε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι διασυνδεμένη με το κεντρικό σύστημα. Οι Κυκλάδες το ίδιο, και απομένει το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας και αυτές φέρνουν σταδιακά μειώσεις. Ό,τι βέβαια αφορά τις διεθνείς τιμές, να σας πω και πάλι ότι μεσοσταθμικά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον αυτό το χρόνο και πέρυσι να είμαστε στα 115 περίπου τη μεγαβατόρα, το οποίο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα ευρύτερα διεθνή, κρίσεις, όλα αυτά που ζούμε και στο Ιράν και το καθεξής, που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Όποτε όμως έχει χρειαστεί εμείς να παρέμβουμε και να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν είχαμε αυξημένες τιμές, το κάναμε και σίγουρα θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα.
Θα δεχθώ ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στην Ελλάδα, σε σχέση, διάβαζα ξένα δημοσιεύματα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχετικά καλύτερη από άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα ακρίβειας στην Ελλάδα και ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5%, κύριε.
Απλά αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Μπαλταζή, πάλι που την έχουμε ξανακάνει μαζί πριν 1,5 χρόνο, συζητούσαμε διαφορετικά. Και λέγαμε γιατί η Ελλάδα είναι έτσι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε
τώρα
ότι είναι μια συγκεκριμένη πολιτική.
Ναι,
τώρα
πάμε στη ΔΕΘ, τι θα κάνετε? Είστε κατά τη παροχολογία, απ' την άλλη μεριά ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Προς τα πού θα κατευθυνθείτε?
Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος, δεν έχουν αντίκρισμα. Δεν θέλω να το συνδέσω τώρα με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι να θα συζητήσουμε αργότερα αν έχουμε χρόνο.
Να έχουμε το χρόνο, ναι.
Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας, εμείς έχουμε πει ότι τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
Δηλαδή,
το ζήτημα της ακρίβειας, πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε, πέραν της ενίσχυσης των επεκτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, για μας ο βιωσιμότερος τρόπος είναι η συνεχής αύξηση των εισοδημάτων, γιατί αυτά είναι τα οποία θα μείνουν, ενώ ο πληθωρισμός βλέπουμε σταδιακά, υπάρχει ακόμα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βλέπουμε σταδιακά ότι στα τρόφιμα υπάρχει μια στασιμότητα, παρόλο που ήμασταν στα ψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα και μια μικρή μείωση. Ο πληθωρισμός κάποια στιγμή, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, θα υποχωρήσει, όμως τα εισοδήματα θα παραμείνουν σε ένα. Και προφανώς και αυτή είναι και η επιδίωξή μας για την επόμενη τετραετία, να κάνουμε άλματα ως προς το κομμάτι της βελτίωσης των εισοδημάτων, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου και οι πολίτες να το εισπράξουν και στην πράξη.
Μάλιστα. Πάμε να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και όλες, με όλες αυτό που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Κοντογιώργη, γιατί η αντιπαράθεση αυτών των τελευταίων ωρών έχει πάρει μια μορφή με τοπική σύγκρουση. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση και το Πασόκ αμφισβητεί τη διαφάνεια και τους σπόρους του νέου φορέα του κυρίου Τσίπρα, και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας σηκώνει το γάντι και θυμίζει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που αγγίζουν το 1 δις, αναρωτώμενος πότε μιλάτε για χρηστή διαχείριση. Σήμερα δήλωσε πως δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να φορολογήσει την μεσαία τάξη, και στο ερώτημα πού ακριβώς θα βρει τα λεφτά απάντησε στην εντιμότητά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπούμε σε μια, έχουμε ήδη μπει, αλλά από Σεπτέμβρη πια, όψέποτε και αν γίνουν οι εκλογές, μπαίνουμε σε μια σκληρή φάση προεκλογική, με σκληρή αντιπαράθεση. Το πεδίο της οικονομίας είναι ένα βασικό πεδίο που θα αντιπαρατεθείτε, αφού βεβαίως διαπιστώνουμε όλοι ότι επί της ουσίας εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο. Με αυτόν εντός εισαγωγικών συνομιλείτε προεκλογικά.
Καταρχήν, κανέναν αντίπαλο δεν έχουμε επιλέξει, ούτε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την ίδια συζήτηση έχουμε κάνει πολλές φορές. Στην μία ήταν αντίπαλος, λέγανε ο κύριος Κασελάκης, γιατί το βόλευε το Μητσοτάκη. Μετά βόλευε το Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη. Τώρα βολεύει το Μητσοτάκη ο Τσίπρας, γιατί πολλώνει και ούτω καθεξής. Καμία αξία δεν έχουν αυτά, κύριε Μπαλτατζή, γιατί έχει φανεί σύν το χρόνο, το δείχνει η εμπειρία της ζωής, ότι η πολιτική έχει ανατροπές. Επομένως, όπως κάνετε τους σχεδιασμούς, και εμείς δεν τους κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό όμως, το οποίο έχει σχέση με την πραγματικότητα, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σε σχέση με τις προτάσεις καθενός και πώς τοποθετείται στο δημόσιο περιβάλλον.
Γιατί και έχετε και τα πεπραγμένα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του όλων. Αλέξη Τσίπρα,
έχουμε
όχι όλων.
Ναι,
εντάξει, το Πασόκ είναι μακριά από αυτό, άρα είναι ένας εντός εισαγωγικών βολικός αντίπαλος ο Τσίπρας. Δηλαδή έχετε να τσιγκλίσετε αντανακλαστικά, κύριε Κοντογιώργη.
Τώρα θα σας πω, εμείς τώρα δεν κάνουμε καμία σύγκριση με την περίοδο του 19. Μπορεί να το συγκρίνουμε ως ιστορικές περιόδους για να δείξουμε και τη βελτίωση που έχει υπάρξει στην πατρίδα μας. Και λέω και πάλι με την αναγνώριση ακόμα των προκλήσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν. Εμάς η σύγκριση είναι με μια Ελλάδα, θα σας έλεγα, υψηλών προσδοκιών. Και νομίζω ότι και ο κάθε λογικός Έλληνας και Ελληνίδα αυτό θέλει. Δεν μπαίνει στη λογική να συγκριθεί με το 19. Τον ενδιαφέρει να συγκριθεί με αυτό που έχει στο μυαλό του ιδεατά, πώς να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, η οικονομία, το βιός του, το νοικοκυριό του, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να βλέπει μια βελτίωση. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και αυτό είναι το οποίο αναδεικνύουμε, ότι τώρα ο κ. Τσίπρας, ναι, σε αυτή την συνέντευξη εκεί με τα τρία μέρη, τέλος πάντων, που τα βλέπουμε σταδιακά, είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι θύμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
Είδατε τι λέτε, ξυπτεί, θύμησες, ξυπνάει, να μην φοβήσει. Γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό λέω λοιπόν.
Γιατί χρειάζεται rebranding ο κ. Τσίπρας και
ένα αντιτσιπρικό μέτωπο είναι βολικό, δεν είναι?
Καθόλου βολικό. Σας είπα ποιο είναι το δικό μας μέτωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας, και δεν θέλουμε και μία, πώς να σας το πω, κατάσταση για τη χώρα μας, γιατί επανέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη δική μας άποψη έχει διαδραματίσει ένα αρνητικό ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι το μεγάλο ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πέραν των πεπραγμένων του, η πρωτοφανής αναξιοπιστία και αφαιρεγκαιότητα που έχει, γιατί είναι ικανός για το ένα και για το άλλο. Σήμερα μπορεί να σου πει ότι δεν θα βάλω κανένα φόρο στη μεσαία τάξη. Να επενθυμίσουμε βέβαια ότι ειδικά οι ελευθεροεπαγγελματίες στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα, οι επιβαρύνσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 80% του εισοδήματος σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και σε πολλά άλλα στη μεσαία τάξη που υπήρξε μια φέμαξη ουσιαστικά. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε αυτό στην άκρη, σας λέω, ο κύριος Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε, την επόμενη όμως μέρα να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτή νομίζω είναι η αναξιοπιστία του, η οποία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο συζητά κάποια ζητήματα και είναι αυτό το οποίο νομίζω υπάρχει μια αναστολή σε αρκετούς συμπολίτες μας να τον εμπιστευτούν. Αλλά από εκεί πέρα, πέραν του τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προφανώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, θα υπάρχουν και αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει μέσα σε ένα. Εντάξει, δεν θα είναι ήρεμο τελείως το πολιτικό κλίμα, αλλά εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε ένα κλίμα τοξικότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει με λογική και με συνέστημα οι πολίτες να αποφασίσουν. Επομένως, εμείς θα πούμε για τον απολογισμό των πεπραγμένων μας. Παιδιά, εμείς αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για τη συνέχεια και έχουμε αυτά τα χέρια αξιοπιστίας. Κάποιοι άλλοι θα πούν κάτι άλλο, ελπίζουμε να προτείνουν και εκείνοι ρεαλιστικά και να δούμε και τα χέρια καθενός. Επομένως, οι πολίτες θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση σε 10 μήνες περίπου από τώρα.
Α. Γιατί ήμουν έτοιμη να πω μέχρι πότε και το ορίσατε μόνος σας, σε 10 μήνες. Λοιπόν, επειδή αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός εκλογές την άνοιξη του 27, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε κάθε φορά λέει πάντως το 27, αλλά και το τέλος του 26 να γίνει πρόορες δεν θα είναι, περιμένουμε να δούμε αμέσως μετά από το Σεπτέμβριο πλέον και μετά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, που αν παίρνουμε το από τώρα μία πρόγευση, κύριε Κοντογιώργη, εντάξει, θα είναι ένα κλίμα πάρα πολύ πολωμένο.
Εγώ δεν το θέλω όμως αυτό, κύριε Μπαλτατζή. Εντάξει, θα υπάρχει πόλωση και στην Ελλάδα,
εντάξει,
αλλά νομίζω έχουμε υποφέρει από αυτό.
Ναι, αλλά να σας πω, δεν δημιουργείται μόνο του. Δεν δημιουργείται μόνο
λεπτό.
Του.
Προσωπικά σας το λέω και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, γιατί εκείνος δίνει και το μέσο ύφος, σας έλεγα, και στην αντιπαράθεση, εμάς μας ενδιαφέρει να επικρατεί μια λογική. Η κοινωνία να μπορεί να σκεφτεί τι τη συμφέρει. Δεν λέμε ότι αυτό απαραίτητα θα είμαστε εμείς ή όλα όσο προτείνουμε. Αλλά αυτή η τοξικότητα, αυτό ο διαιρετικός λόγος, αυτή πολλές φορές η ρητορική μίσους που υπάρχει.
Ναι.
Κύριε Μπαλτατζή, δεν ευνοεί την πατρίδα μας. Εμείς δεν θα το κάνουμε και σας λέω σε καμία περίπτωση δεν θα το υπηρετήσουμε, όχι γιατί μόνο δεν βολεύει τη χώρα και πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό κλίμα επιτέλους.
Ναι, νομίζω η πολιτική αρχηγή, άρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό που μόλις τώρα είπατε, θα πρέπει να τα πούνε και σε στελέχη και της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τους κτλ. Σε σχέση με την τοξικότητα.
Είναι γενική αναφορά, αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά η αναφορά είναι γενική.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.
Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές, τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα τα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κύριος Μερινάκης τις δηλώσεις Τσίπρα. Ελπίζω να μην έχουμε φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη, γι' αυτό σας λέω. τα περί τοξικότητας και τα λοιπά, το λέω σαν φιλοκροατή που βάζει ένα θέμα. Νομίζω έτσι και με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κοντογιώργη, που πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κοντογιώργης έχει πάντα ήπιο πολιτικό λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες, να είστε καλά. Σάντι, και σε σένα τα χαιρετίσματά μου και εκεί στα Χανιά στον αγαπημένο φίλο ακροατή που δεν σταματά να στέλνει τα μηνύματά του. Να είστε όλοι καλά, εσύ αύριο πάλι. Γεια χαρά σας. Yeah.